Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Lean UX Designing Great Products with Agile Teams ni Jeff Gotelf, kasama si Josh Seiden sa mga edisyong kinilala ng aklat, isang praktikal na aklat sa product design at pagbuo ng digital na produkto. Hindi ito gabay na nagtuturo ng sunod-sunod at hindi nagbabagong proseso. Sa halip, inilalahad nito ang Lean UX bilang paraan ng pag-iisip para mabawasan ang nasasayang na oras, disenyo, at paggawa ng feature na hindi pala mahalaga sa gumagamit. Pinagdurugtong ng aklat ang human-centered design, agile development, at mga aral mula sa lean startup. Pangunahing layunin nito na tulungang magtulungan ang designer, product manager, developer, at iba pang kasapi ng produkto sa pagharap sa tunay na problema ng customer. Sa halip na unahin ang mahahabang dokumento at kumpletong mock-up, hinihikayat ang team na bumuo ng malinaw na palagay, gumawa ng maliit na pagsubok, kumuha ng feedback ng maaga, at iakma ang direksyon batay sa ebidensya. Mahalaga ang aklat para sa mga team na kailangang kumilos ng mabilis, ngunit ayaw isakripisyo ang pag-unawa sa tao at sa pangangailangan ng negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglipat mula sa mga deliverable tungo sa nasusukat na resulta. Isa sa pinakamahalagang pagbabago na itinutulak ng Lean UX ay ang paghusga sa trabaho batay sa resulta, hindi sa dami o kinis ng output. Sa tradisyonal na daloy, pwedeng ituring na matagumpay ang isang team kapag nakapagpasa ito ng wireframe, specification, o kumpletong listahan ng feature. Ngunit hindi automatikong ibig sabihin nito na mas madaling nagawa ng user ang kanyang kailangan o may positibong epekto ang produkto sa negosyo. Ipinapaliwanag ng aklat na mas kapaki-pakinabang na magsimula sa problemang gustong baguhin at sa inaasahang pag-uugali ng customer. Halimbawa, hindi sapat ang layuning maglunsad ng bagong screen. Mas malinaw na layunin ang mapadali ang pag-unawa ng bagong user sa unang mahalagang gawain sa produkto. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil inilalayo nito ang usapan mula sa opinyon at personal na kagustuhan. Kapag malinaw ang inaasahang resulta, maaring tanungin ng team kung anong ebidensya ang magpapatunay na gumagana ang solusyon. Maari itong feedback mula sa user, pagbabago sa completion rate, o ibang sukatan na akma sa layunin. Hindi sinasabing walang halaga ang deliverable. Kailangan pa rin ang prototype, interface at code, ngunit itinuturing ang mga ito bilang paraan para matuto, hindi bilang huling sukatan ng tagumpay. Sa ganitong paraan, mas madaling itigil, baguhin, o pasimplehin ang isang ideya kapag hindi ito nagbibigay ng inaasahang halaga. Ikalawa, mga palagay at hypothesis bilang simula ng product discovery, sa Lean UX, hindi nagsisimula ang paggawa sa pag-aakalang kumpleto at tiyak na ang requirements. Kinikilala ng aklat na ang product team ay laging may mga palagay tungkol sa customer, problema, konteksto ng paggamit, at posibleng solusyon. Ang panganib ay kapag itinuring agad ang mga palagay na katotohanan, saka lamang susuriin ang mga ito matapos gumastos ng malaking oras sa development. Kaya itinuturo ng aklat ang mas disiplinadong paglalantad ng assumptions at pagbuo ng hypothesis na maaring subukan. Ang hypothesis ay hindi basta hula. Inuugnay nito ang target na user, ang pagbabagong nais makamit, ang inaasahang epekto at ang paraan upang malaman kung tama ang palagay. Dahil malinaw ang ugnayang ito, nagkakaroon ng iisang batayan ng designer, developer at product manager sa pagdedesisyon. Hindi sila basta nagtatalo kung aling solusyon ang mas maganda, kundi sinusuri nila kung alin ang may mas matibay na dahilan at mas mabilis na paraan para mapatunayan o mapabulaanan. May practical ding epekto ito sa pagpaplano. Sa alip na punuin agad ang backlog ng malalaking feature, maaaring unahin ang mga palagay na may mataas na panganib at malaking epekto sa produkto. Kung mali ang isang pangunahing palagay tungkol sa pangangailangan ng user, mas mainam itong malaman ng maaga. Ang proseso ay nagiging pagkatuto sa ilalim ng kawalan ng katiyakan sa halip na simpleng pagpapatupad ng naunang utos o dokumento. Ikatlo, minimum viable product bilang eksperimento, hindi minadaling buong produkto. Sentral sa aklat ang minimum viable product o MVP. Ngunit mahalagang hindi ito ipakahulugang produktong mababa ang kalidad o kulang-kulang na bersyon ng lahat ng gusto ng team. Sa konteksto ng Lean UX, ang MVP ay ang pinakamaliit at pinakamabilis na bagay na kayang gawin upang makakuha ng makabuluhang pagkatuto tungkol sa isang hypothesis. Maari itong simpleng prototype, limitadong daloy ng gawain, o isang maliit na feature na sinubukan sa tamang grupo ng user. Ang tanong ay hindi, paano natin mabubuo ang lahat ng mabilis? Ang tanong ay, ano ang pinakamaliit na pagsubok na makapagsasabi kung may saysay ang ideya? Mahalaga ito dahil mahal ang paggawa ng software, lalo na kapag may kasamang komplikadong integration, maintenance, at suporta. Kung ang buong solusyon ang unang itatayo, tumataas ang posibilidad na maging mahirap itong baguhin kahit may malinaw ng senyales na hindi ito kailangan ng customer. Ang MVP ay nagsisilbing proteksyon laban sa ganitong uri ng pag-aaksaya. Binibigyan nito ang team ng pagkakataong matuto bago sila gumawa ng malaking pangako sa oras at budget. Hindi rin sapat ang basta paglulunsad ng maliit na bagay. Kailangan itong may malinaw na layunin ng pagkatuto at paraan ng pagsusuri. Kung walang kaugnayan ang test sa hypothesis, maaaring maraming datos ngunit walang malinaw na pasya. Sa Lean UX, ang MVP ay bahagi ng siklong bumuo, sumukat at matuto na nakatuon sa pag-alis ng pinakamahalagang panganib sa produkto. Ika-apat, cross-functional na kolaborasyon upang alisin ang mga silo sa team, tinututulan ng Lean UX ang modelong ipinapasa pa sa ang trabaho mula sa business o product group, patungo sa design, saka sa development at huli ay sa testing. Sa ganitong ayos, madalas huli nang nalalaman ng isang grupo ang mahalagang limitasyon o bagong impormasyon. Maaring ang designer ay nakagawa na ng detalyadong solusyon bago malaman na mahirap pala itong gawin. Maaari namang ang developer ay nakapagpatupad na ng feature bago marinig ang tunay na reaksyon ng user. Ang resulta ay rework, mabagal na pagdedesisyon at pagkaputol ng pag-unawa sa problema. Ipinapanukala ng aklat ang cross-functional na team, kung saan magkakasamang nakikilahok ang iba't ibang disiplina sa pagbuo ng ideya, paglinaw ng hypothesis, at pagsusuri ng feedback. Hindi nito inaalis ang espesyalisasyon. May natatanging kakayahan pa rin ang designer sa interaction at usability, ang developer sa technical feasibility, at ang product manager sa business direction. Ang punto ay maagang pagsasama ng mga pananaw na ito upang ang mga desisyon ay hindi nakabatay sa isang bahagi lamang ng problema. May mahalagang implikasyon ito sa papel ng designer, sa halip na maging tagagawa lamang ng mga deliverable. Tumutulong ang designer na palawakin ang kakayahan ng buong team sa pag-obserba, pag-frame ng problema, pag-pro-prototype at pagkuha ng feedback. Para sa mga organisasyong sanay sa mahigpit na departamento, nangangailangan ito ng pagbabago sa paraan ng pagpupulong, pag-aproba at pagbabahagi ng responsibilidad. Ngunit layunin nito ang mas mabilis at mas matalinong pagkatuto, hindi lamang mas maraming meeting. Panghuli, tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa user sa loob ng agile na siklo. Ang Lean UX ay nakaugnay sa agile, ngunit may partikular itong ambag, ang paglalagay ng discovery at user feedback sa loob ng regular na ritmo ng paggawa. Sa ilang agile team, mahusay ang paghatid ng maliliit na piraso ng software kada sprint, pero maaari pa ring mali ang problemang kanilang inuuna. Binibigyang diin ng aklat na hindi sapat ang mabilis na delivery kung walang regular na pakikipag-ugnayan sa mga taong gagamit ng produkto. Kailangang ang bilis ng paggawa ay sabayan ng bilis ng pagkatuto. Kaya hinihikayat ang maagang at madalas na feedback gamit ang mga pagsubok na angkop sa tanong na gustong sagutin. Maaring obserbahan ang user habang gumagamit ng prototype, kausapin siya tungkol sa kanyang gawain o suriin ang paggamit ng produktong nailabas na. Ang halaga ng mga paraang ito ay hindi lamang pagkuha ng kumpirmasyon. Mahalaga ring matukoy kung saan mali ang pagkaunawa ng team sa problema, wika o daloy ng paggamit. Ang negatibong resulta ay kapakipakinabang kung nakakatulong itong maiwasan ang mas malaking maling puhunan. Gayunman, hindi ipinapakita ng Lean UX ang research bilang hiwalay at minsan ng yugto bago magsimula ang development. Bahagi ito ng bawat ikot ng pagbuo at pagdedesisyon. Ang hamon sa aktual na paggamit ay pagpili ng tamang kalahok, pagprotekta sa kalidad ng natututuhan at hindi pagtrato sa isang komento bilang pangkalahatang katotohanan. Sa maayos na paggamit, pinagsasama ng team ang direktang boses ng user, obserbasyon sa paggamit at sukatan ng produkto upang pumili ng susunod na eksperimento o feature. Bilang pagtatapos, ang Lean UX ay pinakamainam para sa mga designer, product manager, developer, scrum master, researcher at pinunong may pananagutan sa pagbuo ng digital na produkto. Lalo itong pakinabang sa mga team na may agile na proseso, ngunit napapansing masyado pa rin nakatuon sa pagtapos ng tickets at paglabas ng feature, kaysa sa pagpapatunay na may naluluta silang mahalagang problema. Para sa mga nagsisimula, nagbibigay ito ng malinaw na bokabularyo para pag-usapan ang assumptions, hypothesis, MVP, eksperimento at outcomes. Para naman sa mas bihasang practitioner, nagsisilbi itong paalala na ang mabilis na delivery ay walang saysay kung hindi ito sinasabayan ng tuloy-tuloy na discovery. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay nasa paraan ito ng pag-uugnay sa mga disiplina na madalas magkakahiwalay sa organisasyon. Hindi nito itinuturing ang UX bilang dekorasyon o huling pagsusuri sa interface. Inilalagay nito ang disenyo sa sentro ng pagkatuto ng team kasama ng business goals at technical constraints. Dahil dito, mas nagiging konkretong usapin ang customer value sa halip na puro pangkalahatang pahayag tungkol sa pagiging user-centered. Naiba ang Lean UX sa maraming aklat tungkol sa UX dahil hindi lamang ito koleksyon ng design methods. At naiiba rin ito sa mga aklat tungkol sa agile na nakatuon lamang sa delivery mechanics. Pinagdurugtong nito ang pagdidisenyo, paggawa, pagsukat at pagkatuto sa isang magkakaugnay na paraan ng pagtatrabaho. Hindi nito ipinapangakong aalisin ang kawalan ng katiyakan sa product development. Sa halip, ipinapakita nito kung paano haharapin ang kawalan ng katiyakan ng mas maaga, mas kolaboratibo at mas nakabatay sa tunay na ebidensya mula sa user. Kung gusto mong sumuporta Jeff Gotelf, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.